Iisus la o cetatea Samariei numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif fiul său, și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, fiindcă ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere de mâncare. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu, care ești iudeu, ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au meste cu samarinenii. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat această fântână și a băut din ea el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu în viață nu va mai înseta. Deci apa pe care o voi da eu se face în ea un zbor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia i-a zis, Doamne, văd că Tu ești proroc, părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din idei este. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, că și Tatăl astfel închinător își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia, care se cheamă Hristos, când va veni acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine. Atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Și a ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui îl rugau zicând, Învățătorule, mănâncă! Iar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele că sunt albe pentru seceriș, iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viață veșnică, pentru că împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adevărește cuvântul, că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul Lumii.
Suntem în Duminica Samainenci și de fapt un capitol întreg, capitolul 5, capitolul 4, capitolul 4 de la Sfântul Ioan Evanghelist, un întreg capitol în care se vorbește despre această întâlnire dintre Mântuitorul și această femeie samarineancă, o femeie... E cea mai lungă convorbire a Mântuitorului cineva. Doar cine așa de taină, care e un fel de testament al Mântuitorului față de noi toți, e mai lung decât această convorbire a Mântuitorului cu o persoană fizică. Și această persoană fizică n-a fost nici învățător de lege, nici mare rabin, nici preot al templului, nici profet, nici esenian, adică pusnicii aceia care trăiau în jurul Mării Moarte, nici un oarecare bărbat, ci a fost o femeie. Și nu orice fel de femeie, mai rău, cum aș zice, pentru că femeile erau socotite atunci, n-ai ce discuta. De aceea ați văzut că apostolii s-au mirat văzându-l vorbind cu o femeie. Deci era atât de puternic împământenită ideea că cu o femeie nu ai ce vorbi. Și pentru că erau văzute doar așa, ca un fel de proprietăți ale cuiva de care nu te poți apropia și care orice discuție cu ea ar putea să denote cine știe ce lucruri. Și pe de altă parte, pentru că nu ai ce vorbi despre ce să vorbești cu o femeie. Și, deci, pe lângă că era femeie, așa era văzut atunci femeia, dar să știți că nu numai la evrei, ci și la greci. La greci nici măcar nu le lăsau să stea la masă cu ei. Grecii antici, pe care noi lăudăm atâta, și romanii la fel, n-aveau ce căuta la mese, la ospețe, la petreceri, niciodată. Ce să mai vorbim de în Areopag sau undeva, să se discute ceva, să vorbească ceva, niciodată. Deci să știți că Mântuitorul, într-o astfel de lume, vorbește cel mai mult cu o femeie. Cu o femeie. Și în orice fel de femeie, era și din neamul rău văzut al samarinenilor. În sine, orice samarinean era o spurcăciune pentru un evreu și nu vorbea cu nimeni, nici măcar cu marele șef al templului de pe muntele lor sfânt. Deci nici măcar cu preoții samarineni nu aveai ce să vorbești, era o spurcăciune, dar cu un bărbat, dar cu o femeie. Și totuși Mântuitorul a vorbit cu ea și nu numai că a vorbit cu ea, ci cumva a ascultat-o, a intrat în detalii și chiar i-a spus, sunt foarte puțini oameni la care Mântuitorul le spune că El este Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Sunt foarte puțini. Nici măcar apostolilor nu le-a spus asta, pentru că apostolii însă și-au ajuns să creadă și să spună că Mântuitorul a întrebat și voi cine credeți că sunt eu? Și atunci au zis prin glasul lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Dar celor la care le spune direct, sunt cred că doi sau trei. Atât. Al doilea este acel om care era orb din naștere și n-avea ochi, de fapt, n-avea nici măcar globii oculari și pe care Mântuitorul i-a făcut din țărână și după aceea l-au dat afară din templu pe acel evreu vindecat de Mântuitorul pentru că îl mărturisea pe Hristos. Pentru că nu se dezicea de el. Îl mărturisea pe Hristos ca pe un om deosebit, ca pe un profet, ca pe un om făcător de minuni, care n-are cum să fie un om păcătos, pentru că pe el l-a vindecat și că vindecarea lui este cum nu s-a mai auzit, adică un om orb din naștere, fără globi oculari, să fie vindecat, să pui în locul globilor oculari pământ și acel pământ să se facă ochi. Așa ceva nu s-a mai auzit și zicea, voi nu știu ce ziceți voi despre el că este păcătos, dar eu cred că nu este păcătos, că nu s-a mai auzit din veac ca un om să facă din pământ ochi. Și în asemenea, om numai de la Dumnezeu poate să facă și dacă Dumnezeu îl ascultă, înseamnă că nu-i păcătos. Asta spune cu alte cuvinte acest om și acestuia Mântuitorul îi se arată după ce el a purtat această discuție contradictorie cu mai mari templuri, cu farisei, cu cărturari, experți în dialogurile acestea în care să te facă praf. Aceștia erau experți. Aceia sunt cei care încercau să prindă pe Hristos în cuvânt, cu tot felul de pilde, cu tot felul de subtilități. Ei, aceia l-au făcut, au vrut să-l facă praf și pe orb. Și orbul a zis, nu, nu cred ce ziceți voi. Și aceluia Dumnezeu i s-a arătat și a zis, știi tu cine sunt eu? Și el a zis, nu, Doamne. Și a zis, și acolo i-a spus eu că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Aceluia i-a spus și acestei femei, acestora, atât. Ceea ce e un lucru mare. Adică, până la urmă, dacă pe apostol i-a făcut ceva să fie apostol, este că l-au recunoscut pe Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu venit în lume, și asta i-a făcut să poată deveni apostol. Această credință a fost piatra de temelie pe care s-a construit credința apostolilor, și după aceea pe această piatră de temelie s-a construit și biserica, și porțile iadului nou vor birui, așa încât femeia care a crezut și i s-a spus că El este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și a crezut și a fugit în cetate să vestească, a fost apostol. Prin femeia samarineancă, toate femeile, peste toate veacurile, care vor crede și care vor da mărturie între apropiații lor, între cunoștințele lor, între mai depărtații lor, dar oricum, și vor da mărturie despre Hristos, tot la apostolat sunt chemate. Nu numai bărbații au fost chemați la apostolat, ci și toate femeile. Așa cum și când Mântuitorul s-a arătat femeilor mironosițe la mormânt și pe ele le-a trimis în primul rând să spună că a înviat Hristos și să vestească apostolilor. Aceste femei erau apostolii apostolilor. Ele erau cele care transmiteau mesajul apostolilor, adică erau înainte de apostoli, apostoli. Și întorcându-ne, din toate acest dialog pe care Mântuitorul l-a avut cu această femeie, care pe lângă că era femeie, pe lângă că era samarineancă, era și păcătoasă, și după legile samarinene și după legile evreiești, era păcătoasă a păcătoșilor. Adică avusese 5 bărbați. Și acesta cu care era, nu era soț. Adică nu se căsătorise, nu se făcuse ritualurile care se făceau și rânduielile care se făceau. Și ora asta era o rușine și la samarineni și la evrei. Adică nu o rușine. Asemenea, oameni nu erau văzuți bine. Erau socotiți niște păcătoși. Hai odată, hai de 2 ori, hai de 3 ori, dar mai mult de atât. Deja e desfrânare, deja e nestabilitate, deja e orice altceva. Împrăștiere, desfrânare, până la urmă și sufletească și trupească. Și totuși Mântuitorul vorbea cu ea. Vorbea cu ea. Asta e o șansă pentru noi, că toți suntem așa, adică toți suntem păcătoși. O șansă imensă pentru noi, că Dumnezeu a stat de vorbă îndelung, nu cu farisei și cărturarii, nu cu mai mari preoților, nu cu sfinții de prin pustietăți, nu. Și cu această femeie păcătoasă. Dumnezeu are un dialog lăuntric cu toți dintre noi. Că noi zicem, bine, că ea a avut, dar noi suntem aici, în veacul acesta, și în timpul acesta El s-a dus, e dincolo, sau oricum e nevăzut, și noi rămânem singuri. Nu. Să știți că Mântuitorul, acest dialog, care aproape, am putea zice că femeia samarineancă l-a avut cu ea însăși, ar părea că l-a avut cu ea însăși la fântână, așa l-avem și noi cu Dumnezeu. Dumnezeu se coboară la măsura noastră și ne vorbește. Și ne întâlnim cu El în inima noastră și ne cheamă spre El și ne spune și ne mărturisește adevărurile pe care vrem să le ascultăm sau nu vrem să le ascultăm, și nu se scârbește de noi. Deci asta e o șansă imensă. Nu se scârbește de noi Dumnezeu. Nu ne necinstește, nu ne socotește nepotriviți pentru venirea Lui. Nu așteaptă ca noi să ne curățim, să ne sfințim, să ne... și de-abia atunci să vină, ci El de mult a stat în mijlocul păcatelor noastre, în inima noastră, și a încercat să ne vorbească, și în multe chipuri a încercat să ne fie alături și să ne sfătuiască. Și acest lucru o să-l vedem cu toții la a doua venire. Acum, exact cum la a doua venire cei care au forțat de stânga au ziceau în cuvântul Mântuitorului, când, Doamne, că noi nu te-am văzut, nu te-am cunoscut, nu știm când, când ai fost tu așa, așa, așa. Așa și noi s-ar putea să nu-L fi detectat, să nu-L detectăm pe Hristos în Cel care se sfătuiește cu noi, vorbește cu noi, ne sfătuiește pe noi, ne ajută pe noi, ne mângâie, ne este alături, nu ne judecă, cum n-a judecat-o pe această femeie. Hristosul acela care vorbește cu noi nu ne judecă. Așteaptă ca noi să ne dăm seama că viața noastră nu-i potrivită și să începem să ne schimbăm, dar nu ne judecă El. Nu ne, acea parte interioară care ne judecă nu este, și care ne negrește inima cu nesfârșite reproșuri, de cele mai multe ori nu este glasul lui Dumnezeu, este conștiință falsă, este o conștiință falsă pe care o încurajează chiar diavolul. Aceea care, în care Dumnezeu pare că interior devine un coșmar. Pare că glasul lui Dumnezeu, conștiința, ne tot mustră, ne tot mustră, ne tot cere, ne tot cere, ne tot înspăimântă și noi identificăm acel glas cu Dumnezeu și începem să ne raportăm la acel Dumnezeu, dar pe care nu-L dorim aproape de noi. Cine dorește să fie lângă un cicălitor? Cine își dorește să fie lângă cineva care îți arată neîncetat păcatele cu degetul? Care apasă pe rana ta cu degetul zicând, uite aici, ești vinovat, ești, cine dorește să fie lângă asemenea Dumnezeu? Nimeni nu iubește pe asemenea Dumnezeu. Cine se simte în stare să stea neîncetat lângă un asemenea Dumnezeu? Nimeni nu se simte în stare. Pe un asemenea Dumnezeu nu-L poți iubi, dar nici nu există un asemenea Dumnezeu, Cel care face ca noi, în inima noastră, să simțim tot timpul din orice nimic. Și tocmai de aici se vede că acea mustrare necetată pe care o aduce diavolul în conștiința noastră și prin care încearcă să-i strice chipul lui Dumnezeu, să ne facă să-L confundăm pe Dumnezeu cu acest chinuitor de profesie. Deci diavolul vrea ca noi să-i confundăm chipul lui Dumnezeu cu acest chinuitor interior care ne chinuie ziua și noaptea. Și de fapt este El. Și vrea ca după aceea noi să ne dezicem de El, să nu-L dorim niciodată, să facem, dacă facem ceva de frică, de spaimă, dar nici cum să nu ne dorim să fim lângă asemenea Dumnezeu. Cine vrea să fie lângă asemenea Dumnezeu? Și asta o face diavolul cu multă pricepere și cu multă divăcie și foarte puțini dintre oameni își dau seama de această viclenie a diavolului. De cele mai multe ori confundăm această mustrare numai și numai cu Dumnezeu. Și nu este așa. Dumnezeu este în chipul în care L-ați văzut și îl vedeți în Evanghelii. Uitați-vă la Mântuitorul cum este. Citiți și recitiți Evangheliile. El este Dumnezeu. Cine L-a văzut pe El, L-a văzut pe Tatăl. Ceea ce face El, face Tatăl. Toate câte le face Tatăl, mi le-a arătat mie, zice Mântuitorul. Adică ce face El, cum lucrează El, cum vorbește El cu oamenii, așa este Dumnezeu în sine. Nu numai Iisus Hristos ca Dumnezeu, ci Treimea în sine. Este așa. Și L-ați văzut pe Mântuitorul mustrând neîncetat, amintind și reamintind păcatele ucenicilor Săi, punând degetul cu dureros pe rănile lor, pe neputințele lor, pe complexele lor, pe fricile lor, apăsând cu tărie pe acestea, presărând sare pe ele. L-ați văzut vreodată întorcându-se și zicând, eu știu, despre Petru. Petre, Petre, cum te-ai căsătorit tu repede? Și după aceea nu ți-ai mai iubit soția? Sau ce relație ai avut cu soacra? Toate celelalte. Câte puteau să-i reproșeze unui om căsătorit, care era Petru? Câte putea să-i reproșeze lui Andrei, care din perspectiva părinților era un pier de vară, care umbla pe la Sfântul Ioan Botezătorul și nu își făcea încă viața și nu își rânduia încă viața? Câte putea să-i zică? Câte putea să-i zică lui Matei, care era un vameș, nu? Ce ai făcut, Matei? În ziua aia, la ora aia, mai ții minte cum ai luat mai mult? Putea să-i zică tot. Niciodată nu i-a zis nimic. Înțelegeți? Niciodată nu i-a zis nimic. Nici lui Matei, nici lui Petru, nici lui Pavel. Pavel, marele prigonitor al creștinilor. Cel care a dus în închisoare sute de creștini. Care a bătut, care i-a făcut să vorbească, i-a terorizat. Se pare că a și omorât dintre ei. A participat la omorârea lui Ștefan. I-a spus odată, Dumnezeu, de ce ai făcut asta? L-a chinuit, neîncetat, cu întrebări și cu care nu rezolvă nimic, pur și simplu, nu. Deci Dumnezeu nu este așa. Să vă scoateți din minte acest chip al lui Dumnezeu, că nu este așa. Dumnezeu, prin dragostea Lui, fără umbră, ne face să ne dăm seama de păcatele noastre. Din faptul că El nu ne reproșează, tocmai pentru că nu ne reproșează, parcă ni se deschid ochii minții și înțelegem ce am greșit și câte am făcut noi. Și în câte momente noi L-am neglijat și nu I-am înțeles chipul și am făcut lucruri necuvincioase și față de oameni, și față de Dumnezeu. Dumnezeu, prin dragostea care ne îndeamnă și pe noi să o avem, iar voi binecuvântați pe cei ce vă blastă, mă faceți bine celor ce vă fac rău. Așa ne zice. Rugați-vă pentru cei care vă vor răul. Deci Dumnezeu ne îndeamnă să facem așa pentru că El face așa. Nu că El face altfel, dar noi să facem așa că noi suntem oameni. Nu, El face așa. Adică El face exact așa. Noi L-am blestemat sau prin însăși faptele noastre ne este indiferent. Sau oricum credem că viclenim și că sau ne îndreptățim păcatele și El nu ne blastămă, ne binecuvintează și știți că ne binecuvintează că de mii de ori, până ieri am făcut păcatul și astăzi ne-am rugat Lui pentru niște necaz și El ne-a ajutat. Și ne mirăm cum ne-a ajutat. Poate că nu a băgat în seamă păcatul meu, te gândești tu. Poate că nu știe. Poate că nu l-a văzut. Poate că îi place și lui cum fac eu păcatul. Nu. Nu îți reproșează. Și așteaptă prin această blândețe ca tu să te întorci. Prin această bunătate. Dumnezeu este bun indiferent că suntem noi buni sau răi. Adică bunătatea Lui arătată, descoperită, este continuă și că suntem răi și că suntem buni și așteaptă ca această bunătate împărtășită nouă, această dragoste, această lipsă de reproș să rodească noi. Și nu poate rodi decât dragoste fără sfârșit. Împotrivirea asprimea înfrânge, dar nu convinge. Zicea Părintele Arsenie Boca. Deci dacă Dumnezeu ar fi aspru cu noi și ne-ar pedepsi, ne-ar înfrânge, ne-ar pleca grumajii, ne-ar supune, dar nu ne-ar convinge, nu ne-ar convinge, sfătește interior, nu ne convinge. Și nu mă convinge să-L iubesc, și nu mă convinge să merg la El, și nu mă convinge să rămân alături de El, și nu mă convinge împărăția Lui la care mă cheamă, nu mă convinge. Nu mă interesează acea împărăție a drepților, a purilor, a desăvârșiților, la care eu nu am nicio șansă să ajung. Și totdeauna Dumnezeu va avea șansa să se întoarcă să-mi zică, nevrednicule, pentru că așa aș merita. Și acolo nu o să am chihnă. Dacă Dumnezeu nu este așa cum mi s-a descoperit în Evanghelie, nu am ce căuta și nu vreau împărăția aceea. Dar Dumnezeu este așa cum mi s-a descoperit în Evanghelie. El nu se întoarce să-ți reamintească. El nu te judecă. Ceea ce este imens. Uitați cum a vorbit cu această femeie. Nu i-a amintit nimic. Dacă i-ar fi zis dacă n-ar fi mințit la fântână când a zis el, du-te și cheamă-l pe soțul tău aici. Și a, nu că n-a mințit, adică a vrut să acopere și a zis, nu am soț. Dar de fapt ea avea formal pe acel om cu care trăia și pe care vrea să-l țină ascuns. Și Mântuitorul îi zice, bine zici că n-ai soț, deci formal, n-ai sos, dar ai într-un fel că acesta cu care trăiești, nu ți-ai făcut, nu ai nicio rânduială, trăiești așa, că ai avut 5. Nici aceea nu îi amintea și cu câtă finețe spune, da, 5 soți ai avut și cu acesta care trăiești nu e soț. Și atât a fost toată amintirea păcatelor ei, dar să vă dați seama că dacă ea a avut 5 soți, păi asta înseamnă că a avut copii cam cu toți soții aceia. Vă dați seama ce neînțelegere sunt cu soți între copiii de diferite cu diferiți tați, câte întrepătrunderi de interes de la primul tată până la al cincilea tată, până la al șaselea tată. Câte discuții, câte certuri. Putea să o acuze de certurile din casă, putea să o acuze de faptul că nu s-a ocupat de copii. Ca asta să facă alții în timp ce copiii celuilalt, al primului, al doilea, al treilea, poate erau necinstiți, poate erau uitați. Când trăiai cu un al patrulea soț, vă dați seama că ceilalți copii toți erau mai puțin băgați în seamă decât următorii care se nășteau cu soțul cu care trăiai. Păi câte se puteau spune aici, noi dacă am fi fost și dacă era mama samarienice sau tata, aveam să-i reproșăm de dimineața până seara. Și Dumnezeu nu i-a reproșat asta. Nimic, doar ating subiectul zicând, da, ai zis bine, au fost 5. Păi așa ceva te face praf și pulvere. Când... Păi asta a făcut-o pe samarineancă, praf și pulvere, că nu a acuzat-o, nu i-a reproșat, înțelegeți? Și a zis, Doamne, Tu ești și profet. Dar în cuvântul pe care l-a zis că ești și profet, se cuprindea mult mai mult decât că e profet. Profeții în vechime erau oameni lui Dumnezeu, de o bunătate fără seamă, fără umbră. Nu era numai că profețeau ce spune Dumnezeu. Pentru noi a ajuns doar așa, că profețeau. Profeți în vechime erau oamenii lui Dumnezeu, oamenii care îl văd pe Dumnezeu. Și femeia a zis, Tu cu adevărat îl vezi pe Dumnezeu, Tu cu adevărat știi pe Dumnezeu. Adică l-a recunoscut pe Dumnezeu în el, în sensul că nu a judecat-o, nu a știut că au fost 5 bărbați și al 6-lea, nu a judecat-o, pentru că a văzut în ochii lui și în ce spunea că el știe tot, dar în același timp nu judecă. Și se uită la ea, știți că pe om îl vezi după cum se uită la tine, dacă te bajocorește, dacă se uită de sus la tine, dacă te necinstește, ori ea, într-un dialog de o jumătate de oră, n-a simțit asta. N-a simțit asta. Dimpotrivă s-a mirat, cum tu, bărbat iudeu, că îl vedea după îmbrăcăminte, vorbești cu o femeie samarineancă. Cum se poate așa ceva? Adică ea însăși se mira. Dar mirarea ei continua la nesfârșit, adică îi știe toate neputințele, toate slăbiciunile și în același timp nu o judecă. Păi asta nu poate să decât să te îngenuncheze în fața Dumnezeu. Deci faptul că Dumnezeu știe toate, dar nu te judecă pentru asta. Cumva dincolo de chiar dincolo de paternitate și de maternitate, care și tata și mama știe toate ale copilului și totuși îl îngăduie, mi se pare dincolo de paternitate și maternitate. Mai mult decât atât face Dumnezeu atunci când nu ne judecă, nu ne reproșează, dar totuși așteaptă întoarcerea noastră cu o nădejde de neexplicat, de neînțeles. Doar la un cuvânt vreau să vă atrag atenția acum, după ce am tot introdus toate aceste cuvinte pe care vi le-am spus. Acela că Mântuitorul, atunci când se întorc apostolii, le zice, ei zic, Doamne, i-au adus de mâncare, se miraseră că au văzut că o femeie vorbește cu el, n-au avut îndrăzneală să spună cum vorbești cu o femeie. Ce puteai să vorbești atât cu acea femeie? Era un spațiu lung până la cetate și băteai 2 km venind de la cetate până la fântâna lui Iacov, după cum s-au văzut după aceea zidurile cetății și fântâna lui Iacov, cum e și acum, cam 2 km și se vede așa în linie, se vede de departe că el stă de vorbă cu cineva. 2 km au venit și el tot vorbea și se mirau, că ei nu vorbea atâta. Și se gândeau, ce poate să vorbească atâta cu o femeie? Că apropiindu-se s-au văzut că e femeie. Și după aceea i-au dus de mâncare, că era și flămând și însetat, și i-au zis, Mântuitorule, mănâncă, Doamne, mănâncă, învățătorule, mănâncă. Și el a zis, eu am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Aici este cuvântul greu, care ne interesează pe noi. Cum adică? Ce mâncare a mâncat Mântuitorul? Care mâncare? Și există două explicații pe care le dau Sfinții Părinți. Amândouă adevărate. Una, mâncarea lui Dumnezeu, mâncarea Mântuitorului Iisus Hristos era să elibereze sufletele din chin, din suferință, din durere. Asta era bucuria lui, asta era hrana lui, asta era adăparea lui, asta era haina lui. Exact cum o mamă care iubește cu copilul foarte mult, hrana ei este să-l vadă că în sfârșit mănâncă copilul care n-a mâncat de 2 zile sau nu știu. Și parcă-i sătulă și ea. Că în sfârșit respiră cum trebuie copilul. Că nu mai are nu știu ce probleme de respirație. Că nu mai doare așa de tare, cine știe ce îl durea. Că a încetat febra copilului și dintr-o dată parcă se face și ea sănătoasă, că l-a văzut pe copil că e sănătos. Înțelegeți? Deci, părinții spun, hrana lui Dumnezeu este să vadă sufletul omenesc, că-și vine în firea lui. Și cu asta se hrănește Dumnezeu. Cine vrea să-L hrănească pe Dumnezeu, cine vrea să-L adapte pe Dumnezeu, cine vrea să-L odihnească pe Dumnezeu, să-și odihnească el sufletul în Dumnezeu, adică să se liniștească sufletul său, se întoarcă spre tiparul firesc al sufletului său, spre matricea aceea lăuntrică după care ne-a zis Dumnezeu. Cine face aceasta, îl odihnește pe Dumnezeu. Îl odihnește pe Dumnezeu. Și mai are un înțeles pe care toți părinții îl spun, acela că în noi, în toți, există Hristos. În fiecare dintre noi, asta vă spun eu de câtva timp și tot vă repet, în fiecare dintre noi, în cea mai lăuntrică tainiță a inimii noastre, se ascunde Hristos. Este acolo. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, are și înțelesul acesta, nu numai că exterior, că îl putem chema, ci interior, el rămâne în inima noastră, în taina noastră, și vorbește cu noi de acolo și încearcă să țină legătura cu noi și e aproape de noi, mai aproape decât haina de pe noi, decât pielea noastră, e mai aproape decât de noi, decât noi înșine. Noi înșine suntem mai departe de el decât e el de noi, știți? Dacă confundăm noi înșine și cu trupul și cu... Și acolo Hristos înăuntru nostru este de cele mai multe ori flămând, este gol, este însetat, este bolnav. Pentru că acelui Hristos nu-i dăm parte, nu-i dăm odihnă, nu-i dăm bucurie, nu-l hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu luminos, nu-l adăpăm cu credință sinceră, vie. Și atunci el, acel Hristos, este bolnav. Este bolnav. Foarte bolnav. De aceea zice la a doua venire că bolnav a fost, însetat, gol. Nu se referă doar că se confundă cu orice om, ci în primul rând vorbește de Hristosul lăuntric și din noi și din celălalt. Hristos este bolnav, gol. De ce Dumnezeu se caracterizează la sfârșitul veacurilor ca bolnav, gol, însetat, în temniță? De ce nu se caracterizează ca victorios, puternic, hotărât, atotputernic, atotțitor? Nu, se caracterizează bolnav, însetat, gol, pentru că a fost și este, până atunci va fi, bolnav, gol, însetat, flămând, în temniță, în inimile tuturor oamenilor, și ale noastre și ale celorlalți. Acolo s-a sălășuit Dumnezeu în cea mai tainică și fină parte a ființei noastre. Acolo, în inima pe care El a zidit-o, în mijlocul ființei noastre, și noi acolo îl nedreptățim, acolo îl chinuim, acolo aducem gânduri întinate, acolo stăm cu gânduri de desfrânare, acolo ne imaginăm lucruri necuvincioase, acolo gândim să ucidem, acolo cu durere, a zis Mântuitorul atunci, că din inima omului ies desfrânările, batjocurile, hulele, din inima omului, pentru că El este acolo, înțelegeți? Și când i-a certat pe Petru și a zis, nu ce intră pe gură spurcă pe om, ci ce iese din gură, pentru că ce iese din gură iese din inima omului și de acolo ies toate. El vorbea ca un proprietar al unui loc în care tu ai aruncat toate gunoaiele și zici că e locul tău. Și îl ții acolo încărcat cu gunoaie și mizerie. Și așa vorbea Dumnezeu când a zis că din inima omului ies toate acestea și că Hristos, când a eliberat puțin pe acel Hristos lăuntric din inima acelei femei, s-a simțit odihnit, mâncat, băut, mai sănătos, mai bine, și a zis, am mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. S-a odihnit în inima acelei femei, s-a odihnit Hristos. Și dacă vrem să-L odihnim pe Dumnezeu, dacă vrem să îi facem Dumnezeu cinste, să-i dăm de mâncare, să-i dăm lui Dumnezeu apă, să-L însănătoșim pe Dumnezeu, avem șansa să o facem în inima noastră și în inima celorlalți. Și în inima celorlalți foarte greu se lasă, ne lasă celălalt să intrăm, să-l ajutăm. De multe ori noi credem că-l ajutăm forțând cu tot felul de cuvinte, cu tot felul de încurajări, dar oamenii nu doresc aceste cuvinte și nici aceste încurajări. Și parcă mai mult îl prigonim pe Hristos în inima celorlalți decât că îi facem bine. Singura soluție de a face bine Hristosului din inima celorlalți este, cum a zis Mântuitorul, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei ce vă doresc cele rele. Adică, atunci când faci binele, oamenii își găsesc, și cu asta închei, oamenii își găsesc îndreptățire, noi, oameni. Ne găsim îndreptățire să facem păcate, să urâm, să facem rău, să chinuim pe ceilalți, zicând că așa e lumea rea și ei mi-au făcut mie și eu o să le fac lor. Că merită oamenii. Că și oamenii sunt hoți și șmecheri și prefăcuți și nu știu ce. O să mă prefac și eu că n-am văzut. O să tac și eu când ar trebui să-l ajut. O să mă închid ușa când ar trebui să-i dau de mâncare. O să nu mă interesez oamenii. Sau chiar o să le fac rău dacă îi prind. Și știți că răul se întemeiază pe această experiență rea cu ceilalți oameni. De la părinții pe care i-am avut până la ultimul om pe care l-am văzut și îl vom vedea. Ei, întâlnirea cu un om care îți face binele chiar dacă tu îi faci rău, întâlnirea cu un om care te binecuvintează chiar dacă tu îl blastemi, întâlnirea cu un om care se roagă pentru tine chiar dacă tu nu știi cum să-i mai faci, în ce chip să-i mai faci rău, este providențială și este întâlnirea cu Dumnezeu, într-un fel, Și de aceea Dumnezeu ne îndeamnă să facem asta, pentru că acest bine făcut celui care îți face rău îl eliberează pe Hristosul lăuntric din acel om. Pentru că acel om nu mai găsește motiv să fie rău. Pentru ce să fii rău dacă vezi că îți face binele? Sincer, nu vrea nimic de la tine. Sincer, îți face binele. Poate ascuns ți-l face. Nici nu vrea să-l vezi, să-l cunoști tu și ți-l face. Așa ceva demolează toată structura interioară a răului. Demolează structura interioară a răului. Și îl dezleși pe Hristos din inima acelui om și îi dai apă și îi dai mâncare și îl pansezi și îl scoți din închisoare și faci un bine imens. Lui Hristos. Deci când tu faci bine, chiar dacă ar trebui să faci rău, când tu binecuvintezi, chiar dacă ar trebui să blestemi, o faci pentru Hristos. Pentru Hristos o faci. Nu neapărat pentru omul acela. Pentru Hristosul care e închis în inima acelui om și pe care vrei să-l eliberezi. Pentru asta merită orice. Oricum, și dacă acel om nu se va face bun, temnița aceea în care ținu Hristos acolo va începe să ia foc. Mântuitorul însuși spune: faceți bine celor ce vă fac rău și vă spun vouă că veți aprinde cărbun de foc aprins în cap pe capul acelor. Adică începe să-l mustre conștiința îngrozitor, acel chinuitor. Diavolul va fi dezlegat și așa, să te mustre la nesfârșit, să te chinuie ca niște acuzatori veșnici care te vor tot acuza. Va îngădui Dumnezeu asta și până când îl vei elibera pe Hristos din inima ta. Și cu asta, chiar dacă acel om nu se va schimba pe moment, tot îi dai mare șansă să se elibereze Hristos din acea inimă, din acel suflet și acea temniță va lua foc și îl va elibera pe Hristos. Hristos a înviat.